Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar að sinni.
Leiði forseti, ég einfaldlega ekki með nákvæma tölu til að tjá mig það hvað það myndi kosta að ganga að kröfum hjúkrunarfræðinga. En ég bendi á það að við höfum verið að semja við aðrar heilbrigðisstéttir eins og sjúkraliða. Við höfum verið að gera grundvallar breytingar á vinnufyrirkomulagi í vöktum. Vaktavinnufyrirkomulagi hefur í nýlegum samningum tekið miklum breytingum og sambærlegir hlutir eru til umræðu við hjúkrunarfræðinga. Stytting vinnuvikunar er eitt af áherslumálum flestra ábyrgra stétta. Og ef að heimurinn væri nú bara svona einfaldur eins og háttvirtur þingmaður segir að það sé hægt að vísa í ástandið og segja að nú ætlum við að taka einn hóp út fyrir að þá væri kannski ágætis byrjun að allar hinar stéttinnar sem ætluðu ekki að gera kröfu til þess að njóta góðs af því sem aðrir hafa fengið umfram þá að þær bara byrja á því að lýsa því yfir og lofa samninganefnd ríkisins að það verði ekki vísað í aðra samninga. Það hefur aldrei gerst. Það er aldrei gerst. Og það er bara hérna, veruleiki þessara mála að menn semja hver fyrir sig.
Þá tekur að síðustu til mál.